Novinarin.
Novinarin.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Slušate Novinarenje, ja sam Tatjana Gajović, dobar dan. U svetskim medijima nekoliko udarnih tema. U Nemačkoj su stotine policajaca razdvajali desničarske i levičarske demonstrante koji su istovremeno protestovali u gradu Chemnitzu na istoku Nemačke. Obe grupe su izašle na ulice nakon što je 35-godišnji Nemac preminuo u nedelju posle ulične tuče. Osumnjičeni za ubistvo su uhapšeni, reč je o jednom Sirijcu i jednom Iračaninu. Oko 1000 levičarskih demonstranata uzvikivalo je sinoć nacisti napolje i ne postoji pravo na nacističku propagandu. Slogane u Chemnitzu uputili su većoj grupi desničarskih demonstranata koji su zvratili porukama glasniji smo i brojniji. Desničari su izvikivali i parole poput ovo je naš grad. A ovo je naš grad je i naslov nemačkog liberalno-progresivnog lista Zid Deutsche. U tekstu se konstatuje da su neredi u Chemnitzu dokaz da je u Saksoniji potreban samo jedan razlog da hiljade neonacista okupi na paradi mržnje. Nemačka policija je, kako je priznala, a ističe Zid Deutsche, zatečena. Nasilje u Chemnitzu je samo početak sukoba levičara i desničara u Nemačkoj, bojažljivo zaključuje list. A nemački levičarsko-konzervativni list Frankfurter Allgemeine takođe izdvaja nasilje u gradskom parku u Chemnitzu za temu dana. Tvrdi da je došlo vreme da se u Nemačkoj podigne optužnica protiv vladavine prava. U vodećem tekstu Frankfurter Allgemeine se osvrće na činjenicu da se u Nemačkoj uzdižu nasilne fantazije građanskog rata. Opoziciona socijalistička partija Nemačke upozorava da Nemačkom ne može zavladati desničarska mafija, upirući prstom na ekstremističku partiju AfD. Nemačke ugledne novine ističu i da je Chemnitz u krizi, zapravo cela Saksonija i pita zašto policija nije bila spremna da se uhvati u koštac s nasilnim protestima. Policija priznaje greške, ali šta dalje, piše Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ostali naslovi u svetskim medijima ovog jutra. Italijanski liberalni list Republika nastavlja napad na ministra unutrašnjih poslova Matteo Salvinija zbog odnosa prema migrantima i činjenice da je držao 150 migranata danima na brodu u luci u Kataniji. List piše o istrazi koja će biti pokrenuta protiv Salvinija i navodi njegove reči "ne želim imunitet, istraga će imati efekat bumeranga". Republika piše i da se migranti ne mogu odvesti u Albaniju protiv njihove volje, a donosi i parafrazu jednog zvaničnika zašto će projektom Bunker tvrđave Matteo Salvini i Viktor Orban uništiti Evropsku uniju. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da Rusija ne teži tome da podeli ili oslabi Evropu i da su takve tvrdnje apsurdne. Saradnja na evropskom kontinentu je zasnovana na principu jednake i nedeljive bezbednosti, izjavio je Lavrov u intervju za današnje izdanje slovačkog lista Pravda. Američka agencija Associated Press analizira govor francuskog predsjednika Emmanuela Macrona koji je, kako se navodi u tekstu, svojom mapom puta za diplomatske prioritete Francuske u narednoj godini okrenuo leđa američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Govor Macrona označava kraj francusko-američke romanse. Macron je bio izričit da Evropska unija treba da ojača kako bi zaštitila sebe, a to se neće dogoditi ukoliko se oslanja na podršku Amerike koja je, kako AP navodi, testirana u dva svetska rata. Istovremeno s Macronovim gotovo iste poruke su stigle i iz Berlina. Na vezi je Nenad Radičević, dopisnik RTS-a iz Nemačke. Nenade, dobro jutro.
Dobro jutro.
Nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas rekao je da je vreme da se partnerstvo sa Amerikom preispita na trezven i kritičan način. Koliko se Nemačka zaista sprema na preispitivanje tih odnosa, poruke i Macronove i Masove su prilično jasne i glasne.
Prosto Evropa proteklih nedelja i meseci počinje i verbalno da iskazuje ono što je svesna već neko vreme, još od prošle godine kada je Trump postao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, ali kako je njegovi stavovi kako su uticali na Evropu, odnosno kako je on dokazivo da više nema tog transatlantskog partnerstva koje je postavljeno između Amerike i Evrope od kraja Drugog svjetskog rata, odnosno da on zapravo na neki način to partnerstvo prekida. Evropa, u Evropi su sve glasniji ti stavovi da je neophodno da je Evropa uzme sudbinu u svoje ruke, to je sve vremena rekla i Angela Merkel, ali sada to se nekako se sporo u to ide. Čini mi se da u Evropi postoji i dalje neka potajna želja da će se, do smene Trumpa doći ili nečega drugog, da se Amerika vrati starom putu. Ali, budući da vreme prolazi, očigledno da sada i ovi vrh Evropske unije veoma otvoreno govori. Heiko Maas je to iskazao u autorskom članku za Handelsblatt, potom prošlog ponedeljka na konferenciji, ambasadorskoj konferenciji nemačkih ambasadora širom sveta, gdje je on praktično ukazao to da je neophodno da Evropa ima svoju autonomiju. Ono što se prvo naglašava, to je očigledno ne samo spoljna politika, naglašava se pitanje odbrane i nemačka kancelarka je sad u takozvanom letnjem intervju za nemački javni servis izjavila da je spremna da dalje krene u pitanje bezbednosne unije, odnosno odbrambene unije u okviru Evropske unije, odnosno stvaranja nekih trupa, ne samo trupa za brzo reakcije, ali nekih stalnih vojnih trupa sastavljenih od evropskih članica Evropske unije.
Nenade, šta je najviše razbesnilo Pariz i Berlin da budu tako izričiti da bezbednost Evrope više ne sme da zavisi od Amerike? Nemačka se, zapravo njen šef diplomatije se već založio da nezavisna Evropa treba da bude protiv teža Americi svaki put kada Vašington pređe crvenu liniju. Koja je to crvena linija? Da li je možda konačan udarac Evropi i Vašington zadao upravo uvodeći carine na uvoz evropskog čelika i aluminijuma? Šta je još po sredi?
Bilo je tu nekoliko segmenta. Prva stvar, na čisto diplomatskom nivou je prvi put Amerika zapravo nije obaveštavala Evropu kad menja neku svoju politiku koja se tiče i Evrope. I to je u Evropi shvaćeno kao jedan ogroman šamar da su praktično oni sve saznavali u najboljem slučaju iz Trumpovih tweetova, a u najgorem slučaju kad se već nešto desi, odnosno kad je već potpisan, na primjer, sankcije Iranu. Potom su sledili potezi kao što su američka pretnja da neće podržati članice NATO ukoliko ih neko napadne, da ne žele da ginu za njih, i pretnja da učešća Amerike uopšte u samom sistemu NATO-a. Potom iranske sankcije, jer Evropa to shvata kao veliki bezbednosni rizik, budući da Iran zato bliži Evropi nego Americi, u slučaju da Iran ode ponovo u nuklearnu fazu, odnosno u fazu eventualnog razvijenja nuklearnog oružja. I sad ove sankcije su onako još jedan dodatan udar, ne samo zbog što je to ekonomski udar, nego što je to na simboličnom planu apsolutni raskid tog nekog partnerstva koje je postojalo decenijama. Tako da u tom smislu Evropa sad više im ne treba ju dodati dokazi. Mislim da im je sasvim jasno da Trump ono što govori namerava je uglavnom i da uradi, i da u tom smislu ne namerava da ima ikakvog obzira prema Evropskoj uniji.
Kako bi trebalo da prema najavama Nemačke izgleda nova spoljna politika Berlina prema Americi? I sada se postavlja i pitanje da li se u tome nadmeću Nemačka i Francuska, ko će preuzeti dominaciju nad evropskom bezbednošću?
Pa tu ima neke vrste kompeticije, ali ne prevelike. Što se tiče samog vojnog pitanja, tu Francuska je bespogovorno ima jače adute od Nemačke. Nemačka vojska je u poprilično, ne bi pa može se čak reći lošem stanju i da tu pre svega tehnički, zbog nedovoljnog ulaganja i zbog velikog broja čak misija u inostranstvu, ta prosto u ovom trenutku nemačka vojska ne može da parira Francuskoj. Tako da u tom smislu taj akcent bi bio na Francuskoj. S druge strane, na diplomatskom smislu, u diplomatskom smislu Nemačka pokušava da jeli se kako pita i mi vidimo sada jedan potez gde uprkos sankcijama protiv Rusije gde Nemačka nastoji da približe Rusiju, odnosno bar u tim diplomatskim razgovorima da bude prisutna i da utiče na eventualne ruske uticaje, pre svega sad konkretno u Iranu. Sada je jedna glavna tema među koja možda čak tu i tamo jeste u medijima, ali nije toliko, a to je region Idlib u Siriji, gde živi oko 3,5 miliona ljudi, koji još uvek nije pod kontrolom Asadovih snaga i gde Asad, očigledno uz podršku ruskih snaga i verovatno iranskih, planira da izvede ofanzivu i da zauzme taj deo severozapada Sirije. Angela Merkel je bukvalno promptno poznala Vladimira Putina pre nedelju dana da dođe u Nemačku prvi put od uvođenja sankcija na jedan bilateralni sastanak. Bio je on tu u Hamburgu na samitu G20, ali nije bio na bilateralnom sastanku sa Merkelom, tako da baš zbog toga uvodeći u priču Rusiju kao nekoga ko utiče na taj region i s kojim, sa partnerom s kojim mora da se razgovara. Danas smo čuli od njenog portparola da je ona to praktično rekla i juče u telefonskom razgovoru i Donaldu Trumpu, da je neophodno da Rusija deluje u skladu sa svojim posredničkim u svom posredničkom manijeru na Asada da bi se sprečila katastrofa, jeli ta katastrofa ne znači samo humanitarnu katastrofu, ta znači potencijalnu izbjegličku novu krizu, odnosno novi talas izbjeglica ka Evropi, budući da u tom području 3,5 miliona ljudi, a da Turska je rekla da više ne želi da prihvata izbjeglice, nije teško izvući zaključak zašto se Nemačka brine i cela Evropa oko toga i zašto su spremni i kako sada pregovaraju i sa Erdoganom i sa Putinom i da u Berlinu je već sad apsolutno prihvatljivo da će Asad očigledno biti deo tog nekog postratnog rešenja u Siriji, što je do pre godinu dana bilo apsolutno nezamislivo. Svi su mislili da Asad treba da ode, pa tek onda stupi mir u Siriji.
Zahvaljujem, bio je to Nenad Radičević, naš dopisnik iz Nemačke. 9:53, slušali ste novinarenje na prvom programu Radio Beograda. Ja sam Tatjana Gajović, želim vam prijatan dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.